Pokračujeme vo výklade pánovej modlitby podľa Matúšovho evanjelia 6. kapitola od 9. verša. Vy sa teda takto modlite. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Dnes sme pri slove neuveď nás do pokušenia. Minule sme si povedali niekoľko vecí o tom, že čo sa myslí pokušením, že nejde len o pokušenie na hriech, ale ide aj o skúšku. Dnes by som chcel, aby sme sa venovali tomuto dôležitému slovu, neuvoď nás do pokušenia. Chcel by som hneď povedať, že o čom budeme hovoriť, aby ste mali prehľad. Niektorí veľmi potrebujú prehľad v kázni, že o čom sa hovorí. Takže rád by som, aby sme si našli odpoveď na tri dôležité otázky, ktoré budú znieť takto. Čo si myslíš o Bohu? Toto slovo neuvoď nám dáva veľmi závažnú otázku. Čo si myslíš o Bohu? Druhá otázka, ktorá s týmto súvisí, je, čo robíš s hriechom? Čo robíš s hriechom budúcim? Pretože my sme v predchádzajúcej prosbe mali prosbu, odpusť nám naše viny. To znamená, to, čo som vyviedol, čo som spravil, kde som bol zodpovedný, to mi odpusť. Ale teraz sa toto sa týka budúcnosti. Neuveď ma zajtra, dnes, o hodinu, za minútu. Neuveď ma do situácie, kde budem musieť hrešiť, kde to nezvládnem. A posledná otázka je, čo čakáš od života? Čo vlastne chceš od života? Na čo žiješ? Tá otázka je tiež tu skrytá za týmto slovom. Takže to, k tomu sa dostanem, ale rád by som na v úvode ešte sa venoval nadviazaniu, pretože tá modlitba je jeden kompaktný celok. A už sme si neraz pripomenuli, že prvé tri prosby sa týkajú Božieho kráľovstva, Božej vôle, Božej slávy. Správna kresťanská modlitba začína Božími záujmami. Všetko, za čo prosíme, ak sme Božie deti a poslúchame Boha, sa má týkať Otca. Ide o Otca. Pri každej modlitbe ide o to, čo z toho bude mať môj nebeský Otec. Chcem byť šťastný? Čo z toho má Otec? Chcem byť zdravý? Čo z toho má Otec? Chcem byť spasený? Čo z toho má Otec? Chcem mať peniaze? Čo z toho má Otec? To je prvá časť tej modlitby. A zaujímavé je, že druhá časť sa týka nášho života a dve prosby z tých posledných sa týkajú hriechu. Odpusť a neúvoď. A nakoniec zbav nás zlého, vytrhni nás zo zlého. Takže, aby sme to videli v celej perspektíve, zaujímame sa Otca a zaujímame sa o to, aby sme nemuseli žiť v hriechu. To je celý problém kresťanského života. Čo z toho má Otec a nechcem hrešiť? To sú dva hlavné motívy tejto modlitby. Nechcem hrešiť. A takto som aj dal názov tejto úvahy alebo tejto kázni s Rímanom 6. kapitole 15. verš. Tam je otázka, či budeme hrešiť. Kresťania od začiatku a sám apoštol Pavel boli obviňovaní, že keď kážu odpustenie hriechov, podporujú budúce hriechy. Pretože je veľmi ľahká úvaha a tá je na každodennom poriadku pri kresťanoch. Ak tak ľahko Boh odpúšťa hriechy, on to neurobil ľahko, lebo za to zomrel jeho syn. Takže ja tým nechcem povedať, že to je ľahké to dosiahnuť. Ale je pravda, že on je ochotný do nekonečna odpúšťať hriechy. Nie časovo do nekonečna v zmysle, že budete žiť večne a môžete hrešiť a on vám stále bude odpúšťať. Ale že teda nemá nejaký limit na to, aby povedal, no tak toto je tisíci krát, tisíci prvý koniec. A z toho pre nás vyplýva veľmi často, že teda sa nemodlíme, neuvoď ma do hriechu. Nejakým spôsobom ma zachráň od toho, aby som musel hrešiť. Že sa modlíme veľmi často, odpusť mi, ale menej pomôž mi, aby som nehrešil. Toto znamenie budúcich hriechov, väčšinou sa povie, ale všetci padáme, klesáme, každý má tú svoju povahu, no tak každý je nejaký a máme na to milión výhovoriek, ja by som sám vedel zo svojho života vám ponúknuť celý taký, by som povedal, zoznam, katalóg, aby ste si mohli vybrať, ako sa dobre dá vyhovárať, a ako sa dobre dá zdôvodniť, že sa nedá nehrešiť. Nikto nie je dokonalý, nakoniec sa to čaká, že budeme hrešiť. A to je čosi, čo nám tu Pán Ježiš dáva do úst, aby sme s tým nepočítali, aby sme sa báli hriechov, aby sme tak, ako chceme mať odpustený včerajšok, aby sme nechceli zajtra to isté robiť. Takže to je táto súvislosť. Ešte k úvodu. Je tu veľmi zaujímavý tvar toho slova, ktorý je nepreložiteľný v tom neúvoď nás, alebo neuvádzaj nás. Všetky žiadosti, a to sme hovorili celkom na začiatku, všetky prosby sú v rozkazovacom spôsobe v tejto modlitbe. Najskôr je to v tretej osobe. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, nech je posvetené tvoje meno. To je rozkazovací spôsob v tretej osobe. A keď prichádzame k chlebu, tak daj nám a urob to a odpusť a zbav. Ale toto jedno slovo je v takzvanom spojovacom spôsobe v konjunktíve. Prosím vás, nemusíte vedieť, čo je konjunktív, nezľaknite sa. Len chcem povedať, že toto nie je rozkazovací spôsob a to, čo k tomu v gréčtine patrí, je, že táto prosba pripúšťa, preto je ten konjunktív dôležitý, alebo ten spojovací spôsob, že v zápornom tvare neuvádzaj, pripúšťa, že sa to môže stať, že to pokúšenie, tá skúška môže prísť. A to je veľmi dôležité. Keď hovoríme, daj nám chlieb, zbav nás zlého, odpusť nám viny, tam to žiadame, vlastne rozkazujeme Bohu, samozrejme je to prosba, ale je to prosba, ktorá si dovoľuje dávať príkazy Bohu. Ježiš nám ju dal do úst, takže ak to niekomu vadí, tak musí si to vybaviť s Pánom. On nám dal do úst rozkazy voči Bohu. Samozrejme, že nie rozkazy, že my mu rozkazujeme, ale spôsob, ktorý je istý, jasný, žiadne nejaké... A keby si, prosím ťa, viete čo, neviem, či ste už mali také prosby, že 5 minút trvá, kým vám človek niečo vysvetlí, čo od vás chce, a potom to z neho nejako vyjde, že vlastne, no keby, náhodou, nehnevaj sa, keby si mi požičal, alebo dal, alebo čo, tak s Bohom sa takto nerozprávame. Môžete ísť priamo k veci, ako hovoríme po slovensky, z mosta do prosta. Hej, rovno. Čo si myslíš? Povedz Bohu priamo. Nemusíš hovoriť pokorne ťa a najskôr neviem čo okolo toho. Povedz priamo. Táto prosba, neuvoď nás, je pripúšťa, že Boh sa môže rozhodnúť ma do nejakého problému, do nejakej ťažkosti, do nejakej skúšky ma môže voviesť. A preto je ten konjunktív dôležitý. Takže dúfam, že ste sa príliš nenahnevali na mňa, že vás gramaticky zaťažujem, ale je to dôležité. Je to jediné sloveso, ktoré nie je v rozkazovacom spôsobe a to nám niečo veľmi dôležité hovorí. Kiež by si nás neuvádzal do pokušenia. Kiež by si nás neuvádzal do skúšky. Asi tak by sme to mohli preložiť. Samozrejme, ja nenavrhujem zmenu znenia modlitby Otče náš. Len chcem, aby sme tomu rozumeli, pretože modlitba je vtedy účinná, keď rozumieme, čo sa modlíme, keď sa modlíme inteligentne a keď vieme, čo môžeme od tej modlitby očakávať. Pretože ak sa modlíme a nevieme, čo sa môže stať na to, tak asi ťažko to dostaneme, prípadne to dostaneme a nevieme, že sme to dostali. Že sme, vlastne si myslíme, Boh nás nepočul a on nás dávno vypočul, len nevieme, čo sme chceli. Takže táto modlitba hovorí túto vec. Ešte jedna dôležitá vec k tomu neúvoď. Toto slovo znamená aj nevnes nás. Nevnes nás do pokušenia. To slovo môže znamenať nielen viesť, ako za ruku, ale aj niesť, keď nesete dieťa. Ne? Takže ako keby ste povedali, nevnášaj nás do pokušenia. No a prichádzam k prvej časti tej úvahy a to je, čo si myslíš o Bohu? My sme toto riešili, keď sme hovorili, staň sa tvoja vôľa, a trochu sa budeme vracať k tomu späť, ale je to veľmi dôležité. Čo si myslíš o Bohu? Niekto povedal, najdôležitejšia vec v tvojom živote, ktorá určí celý tvoj život, a myslím si, že to nie je prehnané, ktorá určí celý tvoj život, je tvoj názor na Boha. Čo si myslíš o Bohu? Nie keď sa ťa pýta farár, kazateľ, nie vtedy, keď chceš povedať to, čo vieš, že by si mal povedať. Každý asi, kto tu sedí, by povedal, no Boh je dobrý, Boh je všemohúci, Boh je dokonalý. Ale niekedy tam niekde navzaj vnútri, keď chceme niečo od Boha, tak si povieme, no kto je, či až taký dobrý. Viem, že by som to mal povedať, no ale radšej sa obrátim na suseda, alebo niečo takého. Ja tým nechcem povedať, že Boh vám nemôže dať suseda, ktorý vám pomôže. Len niekde v hĺbke máme s Bohom problémy, ktoré si sami nechceme priznať. Ak si ich nechcete priznať, tak Boha klamete. Je lepšie povedať si presne, čo si o Bohu myslím, a vysporiadať sa s tým, povedzme, povedať to priamo otcovi, otec, mám problém, či si naozaj dobrý, pretože vidím to a to. A úprimnosť oveľa lepšie zaváži pred Otcom nebeským ako pekné zbožné reči. Aký si výborný, aký si veľký, aký si slávny, aký si svätý a neviem čo, ale keď prídete do každodenného života, zistíte, že ja neviem, čo si o Bohu myslím. Čo si naozaj myslíš, sa ukazuje v tvojom konaní. A keď hovoríme, nevnášaj ma do pokušenia, tak skoro by sme sa zľakli, ako je možné, že Pán Ježiš nám vkladá do úst takúto, no, zamyslíme sa, to je príšerná prosba. Ja môžem Boha podozrievať, že on ma vnáša do pokušenia, do skúšky? Predsa Jakub jasne hovorí, Boh nikdy nikoho nepokúša. To je Jakub 1.13. Nikto nehovorí, že je pokúšaný od Boha. Lebo Boha nemožno pokúšať ani sám, nikoho nepokúša. Lebo ten istý pán Ježiš hovorí, že vy ste zlí, ale viete dávať dobré dary. Keď budete prosiť Boha o chlieb, či vám dá hada, alebo škorpiona, a tak ďalej. No, otec je dobrý a celkom jasné je, že si nemôžeme o Bohu myslieť, že robí niečo zlé. Ale je tu ešte druhá vec, ktorá tiež nám písmo to jasne hovorí, a dokonca Boh hovorí u proroka Izajáša, že ja robím dobro aj zlo, tvorím tmu aj svetlo. Teda v tom širšom zmysle Boh všetko ovláda. My sme tu počuli o Luterovi, Luter sa vyjadroval veľmi masívne a na jednom mieste povedal, Satan je Boží Satan. Znamená, Satan nemôže robiť niečo, čo by mu Boh na to nedal povolenie. Spomeňte si na Joba, alebo spomeňte si na dve zaujímavé miesta, ktoré sa dosť často objavujú aj v otázkach ľudí, ktorí majú problémy s Bibliou. A tak by som sa spýtal, kto ich nemá, že teda ako to Biblia myslí a či je to pravda a prečo sú tam rôzne čítania. Prvá kronická, alebo teda Paralipomenon po starom, 21. kapitola hovorí, Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida, aby spočítal Izrael. A 2. Samuela 24.1. Zahorel hnev Hospodinov na Izrael, lebo naviedol Dávida a povedal. Teda kto naviedol? No podľa tohto textu to urobil Hospodin, aj keď brat Roháček veľmi zbožne tam vložil Satan. Hej, takže keď si pozriete preklad brata Roháčka, no tak tam nájdete kurzívou, to znamená tak trochu ležato, napísané, že to urobil Satan. No, originál sa s tým netrápil, pretože, samozrejme, že to urobil Satan, ale Biblia sa nebojí toho pripísať veci, ktoré robí Satan, niekedy Bohu. Pretože Boh to musel dovoliť. Pokiaľ ide o našu vieru v dobrotu Božiu, vieme, že nikdy nič zlého nerobí. Jednoducho, Boh ako svätá bytosť nikdy nemá so žiadnym pokušením, s ničím zlým, žiadny kontakt. Ale všetko, čo sa deje od toho najhoršieho, až po trochu pochybné, alebo aké, musí táto veľká bytosť, náš Otec, pripustiť. A teraz to, čo si myslíš o Bohu, sa týka tvojho hriechu. Či budeme hrešiť, sa pýtame. Ak chceš v živote žiť pre Otca a poslúchať ho a zbaviť sa hriechu, Všetko musíš dokázať príjmať z jeho ruky. To je teológia tohto neuvoď nás, alebo nevnášaj nás. Samozrejme, vieme, že osobne Boh mi nedá chorobu. Boh nepríde a niekoho nezabije. Hej? V starej zmluve je kopa vrážd, alebo zabíjanie, alebo niečo. Každé, všetko, čo sa deje so smrťou, alebo čo, Boh dopúšťa, ale osobne nerobí. Pretože on je svätý, dokonalý. Takže ja ho vždy mám a musím, a chcem s ním mať dobrý vzťah, musím ho obdivovať ako dokonalého, ako dokonalú bytosť, ktorá nikdy s ničím zlým nemá nič spoločného. Ale svet je taký, že je tu mnoho rôznych vôlí, mnoho rôznych myslí a problémov, kde Boh používa a nechá aktivitu aj zlým veciam, alebo ak chcete, zlým bytostiam. A ten, kto chce Boha poslúchať, tak vidí, že nakoniec aj tie zlé bytosti konajú jeho vôľu. Nie tu dokonalú, nie tu, kde to Boh sám chce robiť, ale to, čo dopúšťa, aby to použil na svoj plán. Ak vám toto vadí na Bohu, že to tak robí, prosím, máte problém so stvoriteľom vesmíru. Ja som mal ten problém, netvárim sa, že je to ľahké, ale je lepšie zmieriť sa s Bohom, aký je, ako si vymýšľať Boha, ktorý nie je, prípadne tvrdiť, že nie je, pretože sa mi to nepáči. My sme niekedy takí blázni ľudia, že si myslíme, keď si vymyslíme iného Boha, alebo keď povieme, takýto Boh sa mi nepáči, že to vyriešime. No určite. To je asi tak, ako keď vyriešite, že neveríte, že tam je tá stena, alebo ten potok, alebo niečo, a idete tam a potom tam narazíte. Niečo. Boh je a je taký, aký je, a s tým sa nedá nič robiť. Je lepšie milovať ho takého, aký je. A on je, prosím, takýto, že nič zlého nerobí, ale používa zlé bytosti aj samého satana na svoje ciele. Môže to robiť? No, lepšie by bolo, keby sme mu to dovolili. To slovo, že nevnášaj ma, je inak nádherné slovo, pretože stará zmluva nám dáva niekoľko príkladov. Jeden je o orlovi alebo orlici, ktorá nesie svoje deti, ktoré ešte nevedia lietať. A Izajáš hovorí, že Hospodin nesie ovečky, ktoré nemôžu chodiť. Takže ak chceš víťaziť v hriechu, môžeš sa otcovi nechať niesť vo všetkom. Nenies ma do pokušenia, nedaj, aby niekto mi robil zle. A keď to dopustíš, tak k tomu ešte dôjdeme. Tak to je prvá vec. Čo si myslíš o Bohu, je rozhodujúce. A prosím vás, starí veriaci, myslím, nie starí vekom, ale tí, ktorí ste dlho veriaci, neuspokojite sa so svojím názorom na Boha. My sme sa divili, koľko problémov je s názorom na to, aký je Otec nebeský. Niekedy sa bojíme pýtať, lebo si myslíme, že to je veľká pochybnosť a že to je niečo strašné, ale niekde to v nás hnie a vždy, keď príde k niečomu závažnému, zrazu nevieme sa na neho spoľahnúť, lebo nie je dosť dobrý pre nás. Takže druhá otázka je, čo robíš s hriechom? Tu, že sa modlíme o to, neuveď nás do pokušenia, chceme sa vyhnúť aj ťažkostiam, nejakému testu, nejakej skúške, ale preto sa chceme vyhnúť skúške, lebo tá nás väčšinou vedie k hriechu. Nezareagujeme na ňu správne. A z toho, že sa modlíme, nielen odpusť nám minulé hriechy, ale aj neuvoď nás do pokušenia, ktoré môže viesť k hriechu, tak nám chce povedať, že s hriechom, s tým, čo v nás zostáva ako zlý sklon, ako žiadosť, ako niečo, čo je telesnosť. Pretože všetci kresťania, ktorí ešte nie sú vzkriesení, a nikto z nás ešte nebol vzkriesený, to dúfam, že je každému z nás jasné, v nás zostáva stará prirodzenosť, ktorá potrebuje neustálu, ako by som povedal, neutralizáciu od Boha. Moc Božia musí každú chvíľu nás neutralizovať, aby sme nevycerili zuby a nezačali sa navzájom žrať, alebo hrešiť, alebo nadávať, alebo pochybovať, alebo niečo. Pretože to zlé v nás istom spôsobe ostáva. A myslieť si, že kresťan je už nejaká skrotená šelma, ktorú môžete vypustiť, lebo už je v poriadku, je omyl. V každom z nás je divý zver, ktorý potrebuje každú chvíľu mať zatvorenú hubu a moc Ducha Svätého na sebou, aby bol mŕtvy. Umrtvovaný, takto sa to povie. Umrtvujte svoju starú prirodzenosť, ale umrtvujte svoje tela, hovorí písmo. Čím Ježiš Kristus zomrel aby jeho kríž mohol na nás pôsobiť, aby sme mohli byť umrtvovaní. To je jediný spôsob. Žiadne príkazy, zákazy nepomáhajú. Čím viac prikazujete, tým viac vzbudzujete túžbu po hriechu. To hovorí písmo a to hovorí aj skúsenosť. Zakázané ovocie vraj najlepšie chutí. A chcem, aby si niečo išiel robiť, tak stačí, keď ti to zakážem. A nezačneš rozmýšľať, ako by som to mohol začať robiť. Zákaz je v skutočnosti príkaz to robiť. 7. kapitola Rímanom jasne hovorí, hriech sa zobudil kedy? Keď prišlo prikázanie, vtedy sa zobudil hriech. A my niekedy, kresťania, sme takí múdri, že keď vidíme, že sa deje zle, tak vymyslíme všetky zákony a zákazy a príkazy, lebo si myslíme, že to nám pomôže. Biblia nám ukazuje, nová zmluva, že problém hriecha je nie v tom, či vieme alebo nevieme, čo máme robiť. Problém je v tom, či sa necháme viesť Duchom Svätým. A všimnite si, neúvoď nás. A chceme nenechať sa viesť do hriechu, do pokušenia, musíme sa nechať viesť Duchom Svätým. Neúvoď nás do pokušenia znamená, že zároveň hovorím, veď ma Svätým Duchom, nie zákonom, zákazmi, príkazmi. Ale tie zákazy a príkazy, ktoré sú sväté a dobré, tá 7. kapitola Rímanom hovorí, zákon je dokonalý. Je to Božia vôľa. My nemáme problém s tým, či je zákon dobrý. My máme problém, že príkaz, zákaz nie je správne vedenie k svetosti. Ten príkaz a zákaz sa mi musí sprostredkovať zvnútra prostredníctvom Svätého Ducha, keď ja viem, že príkaz a zákaz už neprichádza zvonku ako sudcov príkaz a zákaz, alebo zákonodarcov príkaz a zákaz, ale prichádza zvnútra ako želanie môjho otca. A mi nemusíte prikázať, keď mi to, čo chce môj otec, pretože to je môj otec. Nemusíte majiteľovi alebo dedičovi prikazovať, že nemá to doma vykradnúť, pretože nebude sám sebe kradnúť. To je princíp, ktorý nám hovorí Galatianom 4. Boh nás prijal za svojich a dal nám svoj zákon do našich srdc, že to je náš vlastný záujem, aby sme to nerobili. Keď prichádza zvonku, vzbudzuje hnev, vzbudzuje hriech, vzbudzuje odpor. Čo mi to máš rozkazovať, zakazovať? Ale keď prichádza znútra, je to môj vlastný zákon. Je to ako keby som to ja vymyslel. Čuduješ sa? Čuduj sa. Je to zázrak. Boh to urobil. Je to divné v našich očiach. Nechal svojho syna zomrieť a vstať z mŕtvych, aby ten jeho syn mohol žiť vo mne skrze Ducha Svätého. A ja sa čudujem, že to, čo som predtým nenávidel a neschopný, že to vychádza zo mňa. Nie je to dokonalé, pretože dokonalé to bude po vzkriesení, ale je to reálne. My sme tu riešili už perfekcionizmus, nejdem sa k tomu vracať. Neúvoď nás do pokušenia znamená, chcem sa nechať viesť Duchom Svätým. Nie príkazmi, zákazmi. Chcem, aby si osobne vo mne býval, aby si osobne vo mne tvoril túžby, ktoré sú Božie, ktoré sú správne. Je to možné v takom zhnitom človeku, ako som ja? No, Boh to urobil, že to je možné. Pozeraš sa začudovane na seba? Áno, pozeraj sa. Ešte viac sa budeš na seba začudovane pozerať, keď budeš po vzkriesení. Ja? A tu? Čo tu? Ja tu nemám čo robiť. Samozrejme, že tam nemáš čo robiť, ale niekto to pre teba kúpil. Kto? Ježiš Kristus, Syn Boží. Sláva Bohu, je to tak? Čo robíš s hriechom? To je otázka. Plánuješ hrešiť? Počítaš s tým, že to s tým sa nedá nič robiť? A na čo je Duch Svätý? Na čo stal Kristus z mŕtvych? Na čo chce zmeniť tvoje srdce? Že to nebude dokonalé? Dobre, to neznamená, že keď to nemôže byť dokonalé, tak poďme hrešiť, ako keby sme boli bezbožní. Nebudeš dokonalý, ale ten rozdiel musí byť reálny. A Ježiš nám ukazuje v tejto modlitbe, že vlastne celý náš život kresťanov sa točí okolo toho, či budeme hrešiť. Dal nám v tej druhej časti dve prosby. Daj nám chlieb, aby sme mali z čoho žiť, potrebujeme nejak žiť. Odpusť viny a neúvoď do hriechu, do pokušenia. Obidve prosby sú o tom, že nechceme hrešiť. Ak nechceme svoj život postaviť radikálne proti hriechu, budeme hrešiť. My často si myslíme, že hriech je čosi ako chyba krásy. Dobre, žijeme pre iné veci, iné nás zaujíma, ale toto ešte nie je hriech. Lenže hriech sa musí vybavovať vopred. Jakub to pripodobňuje k pôrodu. Hovorí, keď hriech počne, ako keď spermia vojde do vajíčka, keď sa to počne, Tak je len otázka času, kedy dôjde ku pôrodu. My všetci vieme, kedy náš hriech počína. Tie veci, kde hriech počína, nie sú hriešne, obyčajne. Je to len rozhovor s človekom, ktorý ma neustále pokúša na zlé, možno myšlienky, alebo pohľad do časopisu, ktorý ma vedie k tomu, že začnem rozmýšľať o zlom a urobím zlé, alebo je to, ja neviem, program v televízii, alebo, ja neviem, stretnutie, milión vecí, ktoré sú tzv. Nevinné záľuby, ale my dobre vieme, že sú to miesta, kde sa otvárajú dvere hriechu. Ak chcete brániť pred Bohom nevinné záľuby, lebo to nie je hriech, ale vy dobre viete, že tieto vás povedú do hriechu neskôr, tak sa zbytočne modlite neuvod nás do pokušenia. Pretože my presne vieme, kde sa otvára hriech. V nevinných veciach, ktoré nikto nemôže napadnúť, ktoré sú samozrejme, každý ich robí. No čo s tým? Takže kresťan, ktorý chce svoj život modelovať okolo hriechu, teda proti hriechu, tak sa veľa vecí, ktoré sú prirodzené pre iných, musí sa ich zbaviť. Že to je ochudobnenie? Kresťan je často kultúrne ochudobnený. Stojí to za nebesia? A chceme kultúrne bohate žiť. Kultúra tohto sveta je plná špiny, plná hriechu. Ja si nemyslím, že tí ľudia nie sú geniálni a ja neviem akí, ktorí robia hudbu a výtvarné umenie a ja neviem čo. Lenže, ak ťa to pokúša na hriech, Ježiš povedal jednu závažnú vec, ak ťa tvoja ruka pohoršuje na hriech, tak čo? Tak ju otni. Ježiš vedel, že nie z ruky vychádza hriech a nie z oka vychádza hriech, lebo ide povedal, zo srdca to vychádza. Lenže tým chcel povedať, že niekedy sa kresťan musí takých vecí zbaviť, ktoré pre neho znamenajú, ako keby si odťal ruku. Povieš si, ja bez toho nemôžem žiť. Pane, ako môžem bez toho žiť? Je to moje zamestnanie, to moje zdroje, sú to moji príbuzní. Bez toho si neviem predstaviť moc šťastie. Tieto knihy, to je môj život. Ako budem? Čo budem čítať? Čo budem po večeroch robiť, ak nezapnem televízor? No čo? To je oťatie ruky. Aha, je to oťatie ruky, ale ak ťa to má stať večnosť, máš to odťať. A preto je tam tak masívne to povedané, vylúb ruku, odtni ruku. Ja mám pocit, že my s hriechom sa jednoducho zabávame. Nevidné veci, odpúsť nám, ale neuvoď nás to málokedy. Len odpúsť. Že Boh vie odpúšťať, vďaka Bohu, že vie odpúšťať. Ja si nemyslím, že motív k vysporiadaniu s hriechom má byť strach teraz. Boh je zlý a nebezpečný, pozor na to, lebo ťa... Biblia to takto nerieši, ale malo by nám byť to ľúto. Medzi strachom a ľútosťou je rozdiel, je tak? Ak nám nie je ľúto, že Boh takú cenu zaplatil, aby sme mohli dobre žiť a my sa váľame v nejakých svinstvách, tak... Nie nám pomoci, ak nám nie je ľúto. Strach to nezvládne. Strach tu už bol. Na Sinaji sa to celé triaslo. Pomohlo? Teraz sme čítali 78. žalm. Ten je plný toho, ako Izraelci, prepáči, že poviem také slovo, kašľali na to, že mali Sinaj a strach a zákon a prísnosť. Nepomohlo. Prišiel Ježiš, Syn Boží, aby vzbudil ľútosť v nás. Aby sme sa cítili, že sme na Božej strane, že to nejde proti nám, ale v náš prospech. Neuvoď, nevnes nás do pokušenia. Takže hriech sa musí riešiť vopred, musí sa riešiť radikálne a táto modlitba nám ukazuje, že ak chceme byť kresťania, celý svoj život musíme postaviť okolo toho, aby sme nehrešili. Bude to ochudobnenie, nebudeme takí slávni, nebudeme takí múdri, nebudeme takí obdivovaní, niektoré miesta nebudeme môcť navštevovať, niektoré programy nebudeme vidieť, o niečom nebudeme môcť diskutovať, nebudeme až taký neviem čo, ale budeme na ceste, kde nás vedie a nesie Otec. Spočítaj si, čo je lepšie. Byť nesený Otcom, alebo byť múdry a mať všetko, ale riskuješ aj spásu. A ja som presvedčený, že tá spása sa dá riskovať. Posledná vec je, že čo čakáš od života? A to je k tomu konjunktívu zase. Ten konjunktív hovorí, že pripúšťam, že môže prísť skúška. Skúška znamená tréning. Jakub, aj prvý list Korinťanom, hovoria o tom, že keď prichádzajú ťažkosti, tak sme v skutočnosti na tréningu. Neviem si predstaviť, že by niekto chcel byť dobrým atlétom, povedzme, skákať do diaľky, alebo bežať, alebo niečo, ale povedal by, ja v živote nejdem trénovať. No tak by ste povedali, tak niečo nie je s tebou v poriadku, buď chceš, aby ťa niekto niesol a bežal s tebou na chrbte, alebo musíš trénovať. Jednoducho, k výkonu patrí tréning. Chceš niečo vedieť? Musíš študovať. Chceš hrať na nejaký nástroj? Musíš cvičiť. Mám pokračovať? Chceš byť posvetený? Čo čakáš od života? Zábavu? Maximum akejsi poľahoby a nebo ako zadné dvierka. Angličania majú taký pekný výraz, ktorý sa rímuje, hneď ho preložím. Pie in the sky when you die. Znamená koláčik v nebesiach, keď zomriem. To je kresťanstvo pre väčšinu, si myslím, kresťanov. Koláčik v nebi po smrti. Tu užiť si čo najviac, pretože tento život je na to, aby sme si užívali. Ak je náš život na to a to od neho čakáme, aby sme si užívali, nemôžeme sa modliť, neuvoď nás do skúšok. Pretože tréning na to, aby si bol kvalitný kresťan, na to je nutná nejaká skúška. 1. Korinťanom 9 hovorí, tamtí cvičia, trénujú, zbavujú sa všetkých. Prečo? Aby dostali veniec, vtedy sa tak odmeňovali, nie medailami ako dnes na olympijských hrách, dostávali vavrínový veniec. Hej, kto poznáte trochu históriu, tak viete, že títo atléti dostávali korunu. Hej, to bol veniec. Oni to robia len za pominuteľnú. My bežíme preto, lebo chceme večnú korunu. My chceme niečo pre Boha urobiť. Nielen, aby sme dostali odmenu, aby sme tu niečo znamenali. Ak chceš niečo v kresťanstve pre svojho otca znamenať, musia prísť skúšky. Ja ich nechcem. Samozrejme, nikto netúži potom, aby trpel, aby bol chorý, aby mal nepriateľov, aby, ja neviem, čo všetko na svete prichádza. Ale keď to otec nakoniec rozhodne, že syn môj, alebo dcéra moja, vieš čo, ja ťa chcem mať kvalitnejšiu, tohto sa musíš zbaviť. Pôjdeš cez takúto ťažkosť. Tak poviem, otec, modlil som sa, aby som do toho nebol vnesený, ale keď ty si ráčil ma do toho dať, tak to prijímam s vierou. A viem, že to je na dobré. Cítite to? Nečakám od života, že sa budem len baviť. Od života čakám, že to je aj tréning na niečo, aby som niečo mohol pre otca dosiahnuť. Čo čakáš od života? Ja mám obavy, že táto atmosféra dneška vedie všetkých ľudí k tomu, aby žili len pre zábavu. Len pre zábavu. Pre čo najlepšiu dovolenku, čo najlepšie hygienické potreby alebo kozmetiku, čo najlepšie jesť, čo najlepšie bývať. Všetko, čo najkrajšie, najlepšie. Lenže to nie je tréning. Vyvaľovať sa, mať sa dobre, neznamená trénovať. Písmo hovorí 1. Korinťanom 10.13, že keď sa dostaneš do nejakého takého tréningu, takej skúšky, si sa modlil, kiež by sa to nestalo, ale už si v tom, tak hovorí ti vydrž. Apoštol Pavel hovorí, že len ľudské pokušenie vás zachvátilo, nič nadprirodzeného sa vám nemôže stať. Boh je verný, ktorý vás nedá skúšať nad vašu možnosť. Boh dávkuje tie skúšky tak, aby sme nikdy nedostali viac, ako presne znesieme. Lebo sme sa modlili, neúvod nás do skúšok. Takže sú presne dávkované. Ale ten motív nesmie byť, že ja nechcem byť v žiadnom prípade, ja som prosperiťák, vždy zdravý, vždy bohatý, vždy šťastný, vždy verný, vždy svätý, nikdy žiadny problém. Ak toto chcete, neviem, kde to zoberiete, Ježiš nám o tom nehovorí. Takže to slovíčko neúvoď hovorí nám o Bohu, čo si o ňom myslíme, či nás nesie a čo dokáže robiť a kam nás môže vodiť. A musíme vedieť, čo tým chceme dosiahnuť. Aby sme potom nepovedali, otče, ja som sa modlil, a ty si ma nevypočul. On ti povie, ja som ťa vypočul, ja ti to dávkujem presne. Ty sa nemodlil, aby sa to nikdy nestalo, ty sa modlil, kiež by sa to nestalo, ale pokiaľ je to nutné, aby som ťa vycvičil. Urobil si všetko proti hriechu, lebo vopred si vedel, že nerobíš, čo ťa môže viesť k hriechu. A Boh sa potom stará, že ťa vedie Duchom Svätým, aby si nemusel hrešiť, alebo čo najmenej, aby si hrešil. Ja nehovorím o dokonalosti, na to nemáme čas, ale aby ten rozdiel bol reálny. Všetci vieme, čo je reálny rozdiel. Nehovoríme o dokonalosti, ktorá je po zmŕtvychvstaní. A posledná vec, ktorá asi je dnes najťažšia, a to je, čo čakáš od života. Zábavu alebo posvetenie. Kresťania je hanba, ak čakáme od života zábavu. Ak od života čakáme mať sa dobre. Ak chceme presne to, čo okolo nás všetci susedia, všetci, ktorí Boha nepoznajú. Náš život má byť tréningové miesto, cvičisko. Niekde, kde sa učíme, aby sme na niečo mohli byť užitoční pre Otca. Pretože celá modlitba je o tom, staň sa tvoja voľa, tvoja sláva, tvoje kráľovstvo. A ja som tu na to, aby som k tomu prispel. Oče náš, nech tieto slova môžu pôsobiť vo mne a v nás, aby sme ich mohli počuť tam, kde sa rozhodujeme o budúcich hriechoch. Buď nám milostivý. Amen.